20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Studiorum.
Republički pedagoški zavod osnovan je odlukom Vlade Republike Srpske 18. decembra 1992. godine sa sjedištem u Banja Luci. Već 25 godina prolazi kroz ista razdoblja kao i Republika Srpska, te se može smatrati njenim savremenikom, ali i velikim kamenom u samim temeljima njenog nastanka. Danas je to institucija koja uz promociju društvenih vrijednosti, prava djece i uvažavanja različitosti inicira i prati promjene u vaspitno-obrazovnom sistemu kako bi svakom djetetu obezbijedila pristup obrazovanju koje postiče individu da razvija svoje pune potencijale i stekne kompetencije potrebne za zdrav i produktivan život u zajednici. Rečeno je ovo u uvodu monografije 25 godina Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, koja je predstavljena široj javnosti 18. decembra ove godine u Banskom dvoru u Banja Luci. Večeras u emisiji o tome govore akademik profesor dr. Drago Branković u ulozi recezenta i dr. Predrag Damjanović, direktor pomenutog zavoda. Monografiji koja je izdata povodom 25 godina postojanja i rada Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, akademik profesor dr. Drago Branković.
Ulozi recezenta, pročitao sam tekst prije štampe i želim povodom toga reći da je ovo treća manifestacija kojom pedagoški zavod obilježava svoj jubilej. Vjerovatno, ako bi historijski posmatrali 25 godina, moglo bi se reći da to nije tako dug vremenski period, ali mi smo svjedoci šta se sve od te 1992. godine do danas dešavalo u radu pedagoškog zavoda i indirektno šta smo mi radili u oblast preškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u ovom periodu. Tako da monografija sama jeste djelo ljudi i uređivačkog odbora i zavoda, ali u njoj je ugrađeno ono što je radila, ne smijem reći brigada, jer velika je cifra prosvjetnih radnika u Republici, dakle malo snažnija u NATO bi rekli je čitava armija ljudi. Otuda moje iskrene čestitke zavodu, institucijama Republike koje su podržavale i rad zavoda, ali i izdavanje ove monografije. To najbolje svjedoči i orden koji je pedagoški zavod dobio povodom svog jubileja. Meni je malo teško danas govoriti o monografiji iz jednog jednostavnog razloga. Mi promotori smo navikli pričati o dijelu koje publika nije vidjela. Pravimo promociju, onda zna, mi smo mudri, pa pričamo šta unutra ima, a poslije toga izdavač dijeli primjerke i takvu promociju je lako otprilike raditi. Ja sam danas u drugoj situaciji. Većina vas, neću baš reći skoro svi, ste imali u rukama tekst monografije i sad ponavljati ono što piše u toj monografiji vama koji ste gledali, čitali bi bilo iluzorno. No, dozvolite mi ipak da kažem nekoliko informacija, možda ću ponešto reći što ne piše u monografiji direktno, ali indirektno je sazdano u tim osnovnim mislima. Prije toga, recenzent monografije je bio sa mnom također akademik Mladen Miletijević. Ja sam danas s njim razgovarao, obavijestio ga o promociji. On upućuje iskrene čestitke zavodu, ali svim učesnicima današnje promocije. Žao mi je što nije mogao danas biti s nama u Banja Luci. Nama je profesor Miletijević dobro poznat svima, nekima je bio profesor, mentor i tako dalje. Evo on u ovom trenutku razmišlja i o ovome o čemu ja hoću da govorim. Monografija od jedne korice do druge ima u stvari dvije dimenzije. Jedna dimenzija je istorijska. Ona oslikava vrijeme od 1992. pa evo do 17. odnosno do danas. I te informacije o istorijskim tokovima su vidljive u tekstu. Međutim, pažljivo ko čita tekst, jasno vidi da monografija ima neku futurološku viziju koja nije najdirektnije napisana. Ona pokazuje šta treba da se otprilike dešava u kontinuitetu, u predškolskom vaspitanju i obrazovanju, šta u osnovnoj školi, šta u srednjoj, ali ukazuje na to kakve bi mogle eventualno biti nove funkcije Republičkog pedagoškog zavoda. Dakle, kroz te dvije dimenzije treba posmatrati vrijednost monografije. No, kad sam već u prilici da se obraćam vama, hoću nešto reći što sam već do sada dva puta govorio u različitim prilikama. Ali malo je vas bilo na tim velikim skupovima o Prvom svjetskom ratu, o Drugom i tako dalje, pa hoću da ponovim. 1992. i 1993. godina su godine koje Republika Srpska bilježi kada je riječ oblast obrazovanja nauka kao presudne godine. Ja ne mogu da zamislim, ne mogu da pronađem adekvatne argumente. Kome je palo na pamet 1992. godine, a znate kako je ratno stanje tad bilo, evo da formira, donese odluku ili zakon da formira Republički prosvetno-pedagoški zavod. Kad je okolo bio front, bila neizvjesnost, ne zna se kud ćemo i kamo ćemo, neko donosi takvu krupnu odluku i formira Republički pedagoški zavod. A te 1993. godine opet se nešto dešava što je u istoriji rijetko gdje ili nigdje zabilježeno. Usvajamo zakon o Akademiji nauka i umjetnosti. Donesemo zakon o osnovnoj školi, zakon o srednjoj školi. I ako bi to sve nekako mogao da zamislim, zamislite te 1993. godine donesen je zakon o polaganju stručnih ispita vaspitača, nastavnika osnovnih i srednjih škola. Zašto sad ja povodom ove monografije o tome govorim? Vidite koliko su neki ljudi koji su u to vrijeme kreirali Republiku, bili ministri prosvjete, direktori, evo sjedi s nama tadašnji direktor prvi Republičkog pedagoškog zavoda, znali šta je to što treba raditi u takvim složenim uslovima. Otuda, ako neko misli da mi danas ne znamo šta treba raditi u obrazovanju, se grdno vara. Imamo ova iskustva koja su stečena, koja su u mnogo težim vremenu stvarana i gdje su udareni temelji školskog sistema. Ja znam da, vidim gospodina Kojića i drugi koji su istoričari po prilici, da smo nešto slično radili u Drugom svjetskom ratu u Narodnooslobodilačkoj borbi. I tad su postojali tečaj za opismenjavanje. Izdavani su prvi partizanski bukvari da bi se narod učio i obučavao, ali u to vrijeme nije rađen zakon o osnovnoj školi, niti srednjoj, niti je donesen zakon o osnivanju akademije ili polaganju stručnih ispita. Dakle, ovo što zavod baštini radi, temelji su udareni tih ratnih godina i prema tome moramo imati poštovanje prema svim ljudima koji su u tome direktno ili indirektno učestvovali.
govoru o monografiji 25 godina Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, akademik profesor dr. Drago Branković kao recezent podsjetio je da svaka monografija ima i svoja ograničenja, pa tako i ova.
Ne trebamo se nositi iluzijom da je sve počelo s nama 1992. i 1993. godine. U Banja Luci postojao je prije rata u onoj državi Republički prosvjetno-pedagoški zavod, on je imao regionalni karakter. Ili je bio na nivou Bosne i Hercegovine jedan republički zavod. Ja sam tad radio u ovom regionalnom, pa mi nismo nikad znali šta on gore rade. Kao otprilike to je bilo slično ovim današnjim situacijama. Taj zavod koji je bio smješten u onoj istoj baraci, gdje je ovaj što je osnovan, je udarao temelje školskog sistema. Naslijedili smo, dakle, jedan broj kadrova i opremu i prostor takav kakav je. E, taj dio bi dobro bilo da naš Republički pedagoški zavod radi istorije nekako zabilježi. Ja bi čak bio spreman da učestvujem u tome da se napravi još jedna monografija koja bi imala taj historijski karakter o razvoju prosto pedagoške službe. Zovimo to ovdje kod nas u Banja Luci, u Krajini, kako se tad zvala, ne bi to bio problem. Dakle, da uhvatimo taj kontinuitet, jer sportaši kažu, udar skače onaj ko ima dobar zalet. A naš zalet je, dakle, od tog regionalnog pedagoškog zavoda preko ovog današnjeg koji se razvija i radi. Ako bi iz monografije htjeli izdvojiti šta je to što je najbitnije što je zavod radio, ja ću, gledam u ministra Maleševića, on u mene, pominjati neke događaje koje smo zajedno radili. Ma mi smo ovdje stvorili model devetogodišnje osnovne škole. Nekoliko. Sjeli smo jedno jutro i za vrijeme vladavine i ministra Sovanovića. Dakle, radili smo mnogo. Tad kad smo mi napravili model devetogodišnje škole, nije ga imala ni Srbija, ni Hrvatska, a kamoli federacija. Dakle, bilo je smjelost kod ovih ljudi koji su znali šta treba i u kom vremenu raditi. Ali evo, iako ne bavim se politikom, ali ni ona ni daleko od mene, ako bi baš procjenjivao šta je najbitnije što je zavod uradio 25 godina, sad ćete se iznenaditi. Neću reći ni da je zakon ovaj, ni onaj nastavni plan. S tog političkog aspekta reću da je zavod odbranio najvećim dijelom, 90, ne znam koliko posto, prenos nadležnosti iz oblasti obrazovanja Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine. Dakle, sasvim subjektivno, ali ja mislim da brane koje smo pravili, gdje god smo stigli, su bile sačuvati školski sistem Republike Srpske u našoj republici. I ako je u onom ordenu koji je predsjednik poručio zavodu, ja mislim da ta dimenzija, pored ove koje ja ne podcjenjujem druge, je zasluga ljudi koji su dato vrijeme znali procijeniti šta je to što nama treba i kako ćemo to razvijati. Znam da ponekad nismo ni uspjeli, morali smo pomalo popustiti, ali na krupnim interesima Republike u oblast obrazovanja nismo popuštali u tom vremenu, reću, ni najmanje. Ja neću govoriti, rekao sam, šta monografija sadrži, 21 poglavlje, da bi sad čitao kako se koje poglavlje zove, to bilo nepotrebno, no reću i sljedeće. Kada se pogleda kritički tekst monografije, kako to estetski izgleda, onda urednicima treba reći sljedeće. Rijetka su djela ovakvog karaktera koja su uspjela da uvežu funkcionalno spoje tekst i fotografiju. Ova monografija je to izvanredno uradila. Teško je ovo ponoviti. Obično u monografijama fotografije idu na jedan pravac, pa ko gleda ima li mene, nema li, jesam lijep i nisam, a tekstovi odnose se na nešto drugo. Ovdje je napravljena mjera i funkcionalna veza između teksta i fotografije i to zaslužuje veliku pažnju onih koji su to uređivali. Isto tako pohvalu zaslužuju i autor tekstova. nisu preterivali, kritički su pisali određenim pitanjima, nisu hvalili sebe niti svoju instituciju, nek su slikavali to vrijeme šta se i kako dešavalo, i to ponovo ističem vrijedi puno kada je u pitanju ova monografija. Postoje i skrivene indirektne misli koje čovjek kad lista tekst može da dokuči. Ne piše nigdje šta će pedagoški zavod decidno raditi u narednom vremenu. Ali ako zatvorite korice pa osmislite šta piše, vidi se da i pred Republičkim pedagoškim zavodom postoji potreba promjena i reforme same institucije. Ja ne spadam u one koji se zna reći šta bi i kako trebalo tu da se radi, no spreman sam učestvovati u razgovoru. Zašto postoje potrebe za promjenu kod ove institucije? Koje monografija nagovještava? U vremenu osnivanja zavoda i sadašnje vrijeme su neuporedivi. Po mnogo, mnogo čemu. A dvije stvari u stvari pokazuju da zavod traži sam sebi reformu. Jedan je brzi razvoj informatičko-komunikacijskih tehnologija. One su ušle, htjeli mi, ne htjeli, u učionicu, na školski odmor, u porodicu, u kuću. Djeca slušaju profesore, ali Boga mi, ima još profesora koji nisu živi, a su oličeni u kompjuterima, u mobilnim telefonima, u mnogo, mnogo čemu. I ti faktori iz tih tehnologija kucaju na vrata. Htjeli mi se pomiriti s tim ili ne, oni preuzmaju dio naših funkcija. A mi nismo dovoljno osposobljeni da tom procesu vaspitanja i učenja pomoću tih tehnologija mi ovladamo. Govorim mi kao nastavnici. Nego te tehnologije vladaju prije nas procesom saznanja i djecom. I tu bi, po mom shvatanju, reforma zavoda morala ići i u tom pravcu. Ili evo da izmislim sad primjer. Prije par dana sam završio jedan obimniji rad o profesionalnom razvijanju nastavnika. Čekam seminar koji će biti ne znam kada i gdje, da ja to u vidu predavanja izložim našim nastavnicima. Zar ne bi bilo lakše da ja to, taj rad pošaljem sutra svim školama, pa ko hoće nek čita, a da na tom seminaru jednostavno nešto još objasni, nego on će čekat pa će ja prepričavati. Malo, karikiram, malo od toga ima korist. Poenta je, dajte u reformi zavoda, uključimo ove nove, moćne, moderne tehnologije da olakšaju nama posao. Drugo što hoću da kažem, a to je pitanje na kome su ovi ministri koji sjede ovdje u prvim klupama, na naše insistiranje poslušali nas, ja vjerujem da nisu pogriješili, mi smo uveli stručne službe u škole koje 92. 96. nije bilo. Ja sam radio u pedagoškom zavodu kad je jedan socijalni radnik bio u Bosni i Hercegovini u cjelini. Danas skoro u svakoj našoj školi imate službu. Imamo ovu republičku službu. Pokušaj reforme pedagoškog zavoda mora ići u tom pravcu da uvežemo te dvije vrste službi. Ako bi to sabrali, ja vjerujem da se krećemo negdje blizu 500 ljudi koji profesionalno osposobljeni, koji rade na unapređivanju vaspitanja i obrazovanja. Prema tome, nije samo posao unapređivanja vezan za ovu instituciju o kojoj govorimo, nego daleko šire i mnogo šire. I u tom smislu treba očekivati da će zavod u ovim svojim promjenama na koje ukazuje monografija utjecati u naredno vrijeme da da veći doprinos unapređivanju i radu, vaspitanju i obrazovanju novim uslovima. I posljednje što sam htio reći, povodom monografije, evo, dobili smo visoko odlikovanje. Moramo nešto više činiti svi zajedno i zavod na društvenoj funkciji zavoda. U našoj republici, evo, i trenutno ovih dana i bilo kad, i kad su u pitanju zakoni iz oblasti obrazovanja, nastavni planovi, mi moramo biti malo glasniji. Obično se usvoje dokument, pa onda mi u školi ili u zavodu kažemo, joj, to nije baš dobro. Dobro bi bilo, dakle, da malo taj naš društveni aktivitet podignemo u cilju ostvarivanja indirektne funkcije za koju smo zakonom zaduženi.
dugogodišnji savjetnik, magistar Petar Đaković, je također aktivno učestvovao u izradi monografije u rubrici Sjećanje radnika. Cijenjeni profesor je danas bolestan, no evo nekoliko riječi iz monografije pisanih rukom profesora Đakovića. U čestim razgovorima, između ostalog i o ocjenjivanju učenika, Boris Čekrlija mi je jedne prilike ispričao kako je rješavao problem ocjenjivanja učenika koji objektivno nisu u mogućnosti da savladaju program nastave matematike, a da to nema atribut poklonjene ocjene. Naravno, na početku nastavne godine, u dogovoru sa učenicima, planirao je način i vrijeme provjere znanja. Za svaki period, kada su se utvrđivale zaključne ocjene, tromjesečja, polugodište i kraj školske godine, svim učenicima odjeljenja davao je kontrolni rad sa 5 zadataka. Uglavnom takvih zadataka da ih može riješiti svaki učenik. Maksimalna ocjena za sve riješene zadatke bila je 2, dakle prolazna ocjena. Oni učenici koji bi se izjasnili da nisu zadovoljni sa ocjenom 2, nije ih ni upisivao. Dakle, upisivane su samo one učenicima koji objektivno i ne mogu postići bolji uspjeh. I svi su bili zadovoljni. Takav je bio naš Boris Čekrlija.
Melodičnost promocije monografije 25 godina Republičkog pedagoškog zavoda dali su učenici i profesori muzičke škole Vlado Milošević iz Banja Luke.
Thank you.
o monografiji koja je posvećena radu Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske dugom 25 godina kontinuiranog rada, dr. Predrag Damjanović, aktuelni direktor ove institucije obrazovnog sistema.
Profesor Branković je počeo pričati. Evo na primjer, monografija ima 264 stranice, 21 naslov, 400 fotografija u 264 stranice. I nam je drago što smo došli do fotografija koje su bile i 93. i 95. i 98. i 2001. godine. I nastavili smo da baš te fotografije povežemo sa tekstom koji prati sve te fotografije. Bilo je 163 zaposlana u Republičkom pedagoškom zavodu. Do sada u zavodu je bilo pet direktora, ali u to vrijeme je bilo 11 ministara, što znači da se ministar brže troše od direktora. I da su promjenjivi od direktora. Znači, mislim, izvučim završak, bolje biti direktor zavoda nego ministar prosvjete. Silva se zahvalila nekim od onih koji su učestvovali u ovome, ali mi u ovim najboljim godinama se sjećamo i onih koji više ne rade u Republičkom pedagoškom zavodu, koji su dali svoj doprinos ovoj monografiji. Pa evo, ja koristim priliku. To su ljudi koji su dali svoje tekstove, koji su učestvovali u izradi monografije. Naprimjer, dobar tekst nam je ponudio dr. Dana Milešević, koji je ovdje, Jelena Šipka, Petar Đaković, Slobodan Stanojlović, Mirko Mutić, Bosiljka Spremo, Boris Čekrlija, Ilijana Vidaković, Miodrag Samadžić, Novak Paravac, Njegoslav Stanković i Miloš Milinčić. Znači, i oni su također učestvovali u izradi ove monografije, sami ti što su nam dali tekstove koji su bili i koji su ovdje u sadraju ove naše monografije. Kao što smo rekli i kao što znamo, prošle godine, tačno na današnji dan, mi smo obilježili 25 godina Republičkog pedagoškog zavoda i svjesni činjenice da sve ono što je bilo, koliko nije napisano, bez obzira na sve informacijne tehnologije, kao da nije ni bilo. Ali smo tačno godinu dana prije nego što ćemo obilježiti 25 godina Republičkog pedagoškog zavoda se dogovorili da bi bilo dobro da uradimo monografiju 25 godina Republičkog pedagoškog zavoda. I evo, dvije godine predanog rada došli smo do jedne ovakve monografije. Htio smo da pokažemo šta je to Republički pedagoški zavod radio u prethodnih 25 godina. S običnim čovjekom, kad razgovaramo i kad pominete riječ i kad naziv Republički pedagoški zavod, mnogi kažu, a čime se vi bavite? A onda kad smo mi počeli da pišemo čime se bavimo, da smo rekli, je li to moguće da sve to uradio Republički pedagoški zavod? Svakako, zajedno sa Ministarstvom prosvjete i kulture, ili u okviru, ili kao upravna organizacija u okviru Ministarstva prosvjete i kulture. I to sve isključivo stručni poslovi. Poslovi od kojih zavisi kvalitet nastave i od kojih zavisi, znači, sve ono što dešava u našim školama. Počevši, profesor Branković je rekao da on ne bi sad napravio, ali moram neke stvari da kažem ovdje. I zbog onih, znajući da svi vi koji ste ovdje znate čime se bavi Republički pedagoški zavod, ali neću ja sad doslovno čitati čime se bavi, nego ćemo da na neki način samo naznačimo ono što je najbitnije. Mi svi znamo kako je bio status predškolskog vaspitanja i obrazovanja u bivšoj Bosni i Hercegovini. Gdje i ovdje piše, svi znamo da je takvo vaspitanje i obrazovanje Bosna i Hercegovina je bila na posljednjem mjestu od svih bivših republika u Jugoslaviji, Jugoslavija je bila na posljednjem mjestu u Evropi. E toliko se vodilo računa o takvom tom segmentu vaspitanja. Čak nisu ni tretiralo kao vaspitanje, nego kao čuvanje i obezbeđivanje djece za ljude koji su zaposleni, a svi znamo da su u tom vremenskom periodu prije rata, prije 90. bili praktično svi zaposleni. I obično to je bilo u urbanim sredinama, tamo gdje je dostupno samo onim ljudima koji radi, o manjim sredinama, ruralnim sredinama, niko o tome nije ni razmišljao. Ali i u ratnom periodu već o tome se počelo razmišljati u Republici Srpskoj, a pogotovo u postratnom periodu. I evo, mi smo sad došli u poziciju da imamo skoro, čini među 15, oko preko 15% djece je obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem, a strategija obrazovanja Republike Srpske do 21. kaže da bi trebalo doći do 30%. E sad, moramo prihvatiti kao činjenicu da je to ozbiljan posao urađen u ovih 25, ja to će biti znači 27-8 godina. Prvi smo zajedno sa Ministarstvom prosvjete i kulture počeli pričati o devetogodišnjem osnovnom obrazovanju. Možda u tom trenutku niko nije razumio zašto devetogodišnjem, zašto djecu spuštati u 6, da pođe sa 6 godina u školu, ali bez obzira na sve prepreke, i možda u tom trenutku, u tim trenucima možda donesene odluke, možda i preko koljena i preko noći, ali se pokazalo kao opravdano. Samim tim što je ostalo ovoliko koliko je ostalo. I vi znate da smo mi već 98. godine imali prvu strategiju obrazovanja Republike Srpske i kad smo počeli pričati o devetogodišnjem osnovnom obrazovanju, kad smo imali ogledne škole u osnovnom obrazovanju, vaspitanju i s ciljem da u nekom doglednom vremenskom periodu se pređe na devetogodišnje osnovno obrazovanje i vaspitanje, što je urađeno školske 2002. 2003. godine. Gledam u ministra Savanovića, on je tada bio ministar, pa činim se 2002. 2003. godine. Ali, suočeni sa svim onim što je rekao profesor Branković, i drago mi je što je on rekao da je Republički pedagoški zavod dao nemjerljiv doprinos u očuvanju nadležnosti u obrazovanju u Republici Srpskoj, suočeni s pritiscima koji su u tom trenutku bili da ili svoj nastavni plan i program ili prenos nadležnosti u obrazovanju. Drago mi je što te godine donese novi nastavni plan i program Republike osnovnog obrazovanja i vaspitanja koji je još nekoliko puta mijenjan da bi 2014. godine doživio svoju modernizaciju koji se zasniva na ishodima učenja. I opet drago mi je što što smo mi radili 2014. godine, da Srbija tek sad planira da radi, da nastavni plan i program bude zasnovan na ishodima učenja. Također, još u 90. godina, 92. i 93. godine, se razmišljalo o nastavnom planu i programu za gimnazije. I tad je urađen nastavni plan i program za gimnazije i tek 2011., 12., 13. i 14. su urađeni novi nastavni planovi i program za gimnazije koji su danas u primjeni. Posebno je akcenat stavljen ovdje na srednje stručno obrazovanje i tu opet zahvaljujem se gospodinu Maleševiću koji je od prvih dana uvođenja modularnog nastavnih planova i programa u srednjem stručnom obrazovanju u Republici Srpskoj učestvovao u svem tome, što je ponudio jedan tekst o modularnom nastavnih planova i programa u srednjim stručnim i tehničkim školama koji je na snazi i danas. I drago mi je kad sam sinoć slušao ekspoze predsjednika vlade koji je naznačio da Republika Srpska treba preći na dualno obrazovanje u trećem stepenu, što smo, evo, da se opet pohvalim, nas dvojica razgovarali prije pola godine i već pripremili sve za prelazak na dualno obrazovanje s ciljem da djeca imaju što više prakse i da danas sutra kad završe trogodišnji stepen da znaju raditi. Također, Zavod je dao svoj veliki doprinos u uvođenju nastave vjeronauke. U tom trenutku, 1993. godine, govorilo se o pravoslavnoj, a nije nikakav problem bio da su postavili uvode vjeronauke, bez obzira da li je to bila katolička ili bila islamska. I evo, od 1993. godine, 25 godina imamo znači, vjeronauku u školama, a ove godine smo dali svoj doprinos, koliko su vi mogli znali, da uvodimo vjeronauku i u prvi razred srednje škole.
Govoreći o značaju i ulozi Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, dr. Predrag Damjanović u ulozi sadašnjeg direktora posebno je naglasio aspekt kvaliteta obrazovanja.
Kvalitet obrazovanja je naš krajnji cilj. A da bi dostigli kvalitetno obrazovanje u Republici Srpskoj, mi moramo prihvatiti činjenicu da svi oni koji rade poslove i zadatke moraju biti kontrolisani. I oni koji rade u predškolskom vaspitanju i obrazovanju, i oni koji rade u osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i oni koji rade u srednjem, i to je posao Republičkog pedagoškog zavoda. Nekoliko desetina hiljada uvida u posljednjih 4-5 godina, pa i prije toga smo uradili u svim osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama. Ne s ciljem da mi nekoga maltretiramo, ne s ciljem da sve ono što ljude rade, da kažemo da može i drugačiji, na bolji, na efikasniji, na najefikasniji način. Možemo biti i imati najbolje opremljene škole, možemo imati najbolje objekte, možemo imati najbolje nastavne planove i programe. Ključ uspjeha i ključ svega je nastavnik. Nastavnik mora da se stručno usavršava. Stručno usavršavanje, kulturno stručno usavršavanje nastavnika je obaveza Republičkog pedagoškog zavoda, svakako uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture, Filozofskog fakulteta i svih fakulteta koji se bave školovanjem nastavničkog kadra. Ali isto tako, mi sa ovog mjesta ja kažem, svi mi to dobro znamo. Mi moramo promijeniti način razmišljanja i školovanja nastavnog kadra na fakultetima. I mora i visoko obrazovanje doživjeti svoje promjene i transformacije kao doživljava i predškolsko i osnovno i srednje obrazovanja. Kad govorimo o stručnom usavršavanju, da ne mislim samo na nastavnike, mislim na direktore, mislim na stručne saradnike i sve one koji učestvuju u nastavnom planu, u izvođenju nastave i kontrolišu izvođenje nastave. U posljednjih nekoliko godina jako mnogo se priča o maloj maturi. Republički pedagoški zavod još 2013. godine, čekajući da dođe vrijeme kad se uvesti mala matura, počeo sa spoljašnjim vrednovanjem postignuća učenika 9. razreda iz matematike i srpskog jezika. Eksperimentalno svakako sa 20, onda 40, pa 80, pa 187 škola. Prošle godine smo krenuli eksperimentalno da uvedemo i malu maturu u 21. osnovnu školu. Ove godine povećavamo broj škola. Ove godine smo rekli da idemo na 93, na prepolovimo. Pa vidjet ćemo do 2021. godine kako će i na koji način to uraditi. Moramo se boriti za kvalitet znanja učenika. A to je spoljašnje vrednovanje postignuća i vrednovanje rada škola. Organizacija takmičenja, posebna priča. Mi moramo zakonski, podzakonski akti, svi od kada je nastala Republika Srpska i svi zakonski, podzakonski akti koji su pratili razvoj obrazovanja su govorili kako prepoznati talentovanog učenika. Mi moramo voditi računa o najboljima, o najtalentovanijima, onim koji mogu mnogo bolje i mnogo više od svih ostalih. Mi moramo se boriti za to da u Republici Srpskoj svaka škola mora imati tim koji će prepoznati talentovane učenike i da tek onda dolazi ti talentovani tamo gdje im je mjesto i da im damo podršku da nekom dogledno vrijeme preuzme odgovornost i obavezu vođenja i ove države. Isto tako moramo i vodimo računa i djeci s posebnim potrebama, onoj djeci koja imaju, imaju potrebe da se pogleda njima posebna pažnja. I drago mi je što u Republičkom pedagoškom zavodu smo imamo i sada savjetnika za inkluzivnu nastavu, što su prepoznali inkluziju kao naš cilj koji trebamo i dalje podržavati. Republički pedagoški zavod još od 1993. godine, kao što je rekao profesor Branković, kada niko nije znao gdje će biti i gdje će završiti, na koji način će završiti, je razmišljao o tome da se treba obilježavati manifestacije koje su bitne za Republiku Srpsku. Je počeo obilježavati dan Republike Srpske. Na način kako je to bilo moguće. Na prostoru koliko je to bilo moguće. Ali čini mi se, i to je dokazano i dokumentima, da smo od 2001. 2. i 3. počeli zaista to intenzivno raditi kroz konkurse likovnih literarnih radova u cijeloj Republici Srpskoj i završenom manifestacijom koja je već po svome rangu druga manifestacija obilježavanja Dana Republike Srpske poslije one koju organizuje svake godine predsjednik Republike Srpske i mi to i dalje radimo i dalje na tom insistiramo. Posebno još tih 90. ratnih godina svi se sjećamo jedne manifestacije koja je bila Đurđevdanski festival. Je Republički pedagoški zavod bio dugo godina taj koji je organizovao. Sad je to prešlo u organizaciju Radio televizije Republike Srpske, ali nam je drago što je to ostalo do dana današnjeg. Nismo bježali od međunarodnih domaćih projekata. Sve što je ponuđeno i što smo mislili da može doprinijeti kvalitetu obrazovanja u Republici Srpskoj, Republički pedagoški zavod, predstavnici su učestvovali u međunarodnim domaćim projektima. Sve s ciljem da to što naučimo možemo primijeniti u našoj praksi. I s pažnjom da to sve što se nudi ne mora značiti da je dobro i selektivno pristupati prema svemu o čemu pričamo. Bavimo se izdavačkom djelatnošću od 1993. godine do danas. I danas imamo svoj časopis nastava koji, opet da mi pratili te trendove koje treba da pratimo, izdvajamo u elektronskoj formi. Ne može ni jedna institucija, pa i upravna organizacija kao što je Republički pedagoški zavod u okviru Ministarstva prosvjete i kulture, funkcionisati da nema podršku institucija Republike Srpske, ne samo Ministarstva prosvjete i kulture, što je na kraju krajeva i obaveza, nego i drugi. Imali smo i imat ćemo i dalje i saradnju sa predsjednikom Republike Srpske, jer svake godine na prijemu kod predsjednika Republike Srpske su i učenici koji su pobjednici likovnih, literarnih radova u manifestaciji o kojim pričamo i sa vladom Republike Srpske i sa Skupštinom Republike Srpske. Drago nam je što smo imali prilike da učestvujemo u obilježavanju 25 godina Narodne skupštine Republike Srpske sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, jedinom institucijom, jedinim zavodom koji se bavi izdavačkom djelatnošću. I čini mi se da ništa nismo uradili sa zavodom. Ako smo uspjeli u posljednje 3 godine uradimo udžbenike stranih jezika od domaćih autora i zadržimo, zadržimo novac u Republici Srpskoj, odnosno na budžetu za udžbenike i nastavne sredstva, mi smo s tim jako, jako zadovoljni, ali svakako da učestvujemo u prijedlogu udžbenika za svaku narednu školsku godinu i vodeći računa o tome da to budu najbolji najkvalitetniji udžbenici u skladu sa nastavnim planom i programa. Imali smo odličnu saradnju sa nekim od ambasada, pa apostrofiram, s ruskom ambasadom i zajedno s njima i uz njihovu podršku uveli ruski jezik i uvodimo sve u više škola ruski jezik. Uveli takmičenje iz ruskog jezika, zatim sa francuskom ambasadom takmičenje iz francuskog jezika, sa kineskom ambasadom uveli smo, postepeno se uvede kineski jezik u Republici Srpskoj, sve s ciljem da učenici u Republici Srpskoj uče što više jezika. Zašto pravimo alternativu? Znamo da smo mi, kao osnovni jezik u Republici Srpskoj je bio u osnovnim školama i sada je engleski jezik i prvi jezik strani, a drugi je bio njemački. A onda se postavlja pitanje, a šta sad, Brexit? Ode Velika Britanija, hoće li biti u Evropskoj uniji zvanični jezik engleski? Pitanje. Znači, zašto ne bi neki drugi? Zbog toga uvodimo i ove jezike. Posebna saradnja sa Zavodima za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Srbije i Zavoda za vrednovanje kvaliteta u obrazovanja u Republici Srbiji. Kroz već priča o deklaraciju zaštite srpskih nacionalnih interesa, gdje smo prošle godine u februaru mjesec, krajem januara, imali sastanak sa ministrom u Srbiji, sa njegovim saradnicima i Republički pedagoški zavod Republike Srpske je sve uradio što je trebao da uradi. Imam informaciju da su u Srbiji Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja već dobio ili osnovno odjeljenje za zaštitu srpskih nacionalnih interesa koji izbavi tim i siguran sam da ćemo mi dati svoj doprinos da svi predmeti koji su bitni za zaštitu srpskih nacionalnih interesa u koje će od narednih godina biti na isti način izučavani i u Republici Srpskoj i u Srbiji.
Naravno, u monografiji nisu izostavljena imena svih onih koji su svojim zaslugama doprinijeli funkcionisanju Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. Direktor dr. Predrag Damjanović.
Rekao sam, ne, nismo htjeli u ovoj monografiji da bilo koga zaboravimo, jer mislim koje god, bar dan ili dva ili pet, a ne kaže, da ne kažem nekoliko godina, radio u Republičkom pedagoškom zavodu i pomagao da Republički pedagoški zavod doživio iz ovih svojih 25 godina, nismo htjeli da zaboravimo. Pa smo, na primjer, posebnu pažnju posvetili da svoje mjesto u monografiji imaju svi direktori Republičkog pedagoškog zavoda. Ovdje Sretena Vujković, koji je bio prvi direktor Republičkog pedagoškog zavoda i zahvaljujem što je došao, od profesora dr. Dragoja Krnete, Miloša Milinčića, Mirka Banjca, pa evo, ja sam tu još uvijek. I svi ministri koji su sigurno dali svoj veliki doprinos da Republički pedagoški zavod doživi ovih 25 godina. To su, znači, Ljubomir Zuković, Nedeljko Rašula, Velibor Ostović, Stevan Stević, Nenad Suzić, Gojko Savanović, tu je prisutan, Milovan Pecelj, Snježana Božić, Anton Kasipović, Goran Mutavžija i Dane Malešević. Također imamo jedno veliko poglavlje sjećanje naših bivših radnika. Čuli ste ono jedno sjećanje, ali tu ima i ličnih nekakvih njihovih sjećanja i ispovijesti, ali svakako nismo mi mogli objaviti sve ono što oni žele da kažu, ali bar ono u segmentima, u naznakama koji su jako bitni, da samo oplemene ovu monografiju. Svakako da su svoje mjesto dobili radnici koji sada rade u Republičkom pedagoškom zavodu, sa njihovim fotografijama, sa njihovim imenima, prezimenima i poslovnim izdacima koji u ovom trenutku obavljaju. Imali su sreće da baš budu na 25 godina Republičkog pedagoškog zavoda. Neki drugi će imati sreće da budu na 50 godina Republičkog pedagoškog zavoda i oni će opet vjerojatno imati mogućnosti da da budu u nekoj novoj monografiji.
Učenicima i profesorima muzičke škole Vlada Milošević u Banja Luci, Andreji Škrbić, Viktoru Fedešinu, Andreji Botić, Kalini Antoni Gajić, Neveni Kežić i Natali Todorović. Hvala i direktoru muzičke škole.
Večeras u ovom posljednjem izdanju ovoj godini naučno-obrazovne emisije Studiorum o monografiji 25 godina Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske govorili su akademik profesor dr. Drago Branković, jedan od recezenata, i dr. Predrag Damjanović, direktor pomenutog zavoda. Tonska obrada Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija. Thank you.